între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre iertare și resentimente. Invitată în studio este domnișoara Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului. Bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Cu toții am trecut prin diverse încercări în care oameni din jurul nostru ne-au rănit. Oameni care au făcut greșeli cu intenție sau greșeli fără intenție. Din punctul nostru de vedere, ei ne-au făcut rău. De multe ori nici nu-și dau seama de rezultatele acțiunilor. De multe ori nu le pasă. Nouă ne revine sarcina dificilă de a ierta. Totuși, iertarea nu este un lucru simplu și nu sunt suficiente minutele în care să putem să vorbim despre acest proces anevoios în care trecem de la durere, la disperare, la ură, la resentimente și într-un final să ajungem să iertăm. Cât este de firesc să facem față unor greșeli ale celor din jur?
E un lucru cu care ne confruntăm toți, poate chiar de mai multe ori pe zi. Oamenii greșesc și vor greși față de noi și noi vom fi întotdeauna confruntați cu necesitatea de a răspunde comportamentelor greșite față de noi.
Greșeala este omenească și îmi dau seama că de foarte multe ori când cineva te învinuiește că i-ai spus un cuvânt urât sau că ai fost prea dur cu el sau l-ai rănit, trăiești cu senzația că nu știi cum să te porți de acum încolo. Cu unii oameni chiar trebuie să te porți cu mănuși, trebuie să ai grijă să nu cumva să spui un cuvânt la locul lui. Deci, cred că depinde foarte mult și de sensibilitatea fiecăruia.
Da, trebuie să învățăm să vorbim toți aceeași limbă. E un proces prin care trecem fiecare inconștient. Atunci când cunoaștem pe cineva, încercăm să ne dăm seama care sunt limitele persoanei pe care o avem în față, până unde putem să mergem în relația pe care o avem. De asta și relațiile noastre trec prin anumite etape. Este etapa de cunoștințe persoanei cu care avem conversații la un nivel superficial despre vreme, despre evenimente din actualitate, apoi creștem nivelul și ajungem la nivelul de prietenie, unde putem să vorbim despre persoane din jurul nostru sau despre sentimentele noastre. Apoi crește nivelul la o intimitate și mai profundă, în care putem să vorbim despre temerile noastre, despre, eu știu, sentimente mult mai profunde și mult mai personale pe care nu le putem divulga chiar oricui. Progresivitatea asta ne arată faptul că nu ne raportăm în același fel la toți oamenii și că e normal să se întâmple așa. Și la fel este și în cazul în care greșim. Până la urmă, greșelile acestea ne ajută să ne stabilim granițe în relații, până unde putem să mergem.
Mă gândeam că există și o etapizare a acțiunilor. La început, cu o cunoștință te întâlnești întâmplător, apoi dacă relația evoluează, întâlnirile sunt mai frecvente și cu un scop anume, te întâlnești în oraș la un suc, ai un proiect comun, dacă deja te-ai împrietenit, planifici întâlniri și mi se pare că cea mai frumoasă etapă este cea în care ești prieten și la bine și la rău. Împărtășești și momente frumoase în care te duci la iarbă verde sau pleci la mare în timpul verii, dar ești alături de omul respectiv și când este în suferință sau când un membru al familiei are nevoie de ajutor. Și în momentul în care greșești spunând cuvinte urâte sau rănindu-l printr-o replică, poate că este mai ușor de trecut cu vederea decât atunci când greșeala ta ține de un anumit comportament. Un comportament care nu mai poate fi considerat neatenție sau intenție sau pur și simplu o vorbă aruncată în vânt. În momentul în care există dovezi concrete ale greșelii tale, este mult mai greu să faci față și relația supraviețuiește mai greu.
În experiența mea, ce a făcut diferența între o simplă greșeală și un gest care a rănit profund a fost intenția din spatele acțiunii respective. Adică, indiferent la ce stadiu se află relația sau indiferent că a fost vorba de un cuvânt sau de o acțiune, a contat mai mult dacă persoana care m-a rănit a avut intenția sau a făcut gestul deliberat sau pur și simplu s-a întâmplat și a fost ceva neplanificat. Pentru mine și probabil că pentru mulți oameni, intenția e mai importantă decât concretizarea greșelii. De asta n-aș pune o ierarhie în care cuvintele sunt mai jos și faptele sunt mai sus, pentru că într-o relație profundă, un cuvânt greșit sau un cuvânt
spus insensibil
și spus cu intenție rea, da, poate să trădeze niște sentimente care existau deja în sufletul persoanei care a spus aceste cuvinte și să îmi producă mai mult rău decât dacă persoana respectivă mi-ar fi distrus un bun. Faptul că mă distruge în interior, că îmi distruge imaginea pe care o aveam despre relația noastră sau despre persoana respectivă, mă doare mai mult decât dacă mi-ar arunca o carte pe geam sau mi-ar face ceva.
În ideea că acel cuvânt pe care mi-l spune sau lucrul cu care mă rănește, dacă este trecut cu vederea, poate să fie doar un precursor al unei fapte rele pe care o va face cu intenție.
În cazul în care cuvântul respectiv e un indiciu despre o problemă care există în relație, în modul în care persoana cealaltă se raportează față de mine. Da, dacă eu ignor acest indiciu, favorizez contextul repetării greșelii și contextul unei greșeli mai mari, desigur.
Bun, ce tipuri de greșeli ar putea fi acceptate, suportate, dacă te înjură cineva?
Depinde foarte mult de contextul în care o face. Dacă mă aflu în trafic și șoferul de lângă mă înjură, o să mă afecteze mult mai puțin decât dacă mă înjură copilul meu sau partenerul de viață. Pentru că de la o persoană apropiată am anumite așteptări, am o imagine creată despre persoana respectivă și o imagine despre relația pe care o avem noi. Iar în cazul în care relația este una funcțională, adică mă înțeleg bine, mă aștept ca un astfel de comportament să nu apară. Pe când la un șofer din trafic nu pot să mă aștept la nimic pentru că nu am o imagine despre persoana aceea.
Bun, acum mie îmi vine în minte faptul că este tot o problemă personală. Ce așteptări am eu de la cei din jur? Normal că dacă am așteptări, sunt rănit. Și în psihologia asta populară se practică replica foarte puțin inteligentă, dar de ce ai așteptări de la mine? Adică, până la urmă, nu eu ți-am greșit, ci tu ești de vină că ai așteptări prea mari. Este un mod atât de superficial de a privi situația.
Da, trist este că de multe ori ajungem să credem lucrul ăsta, să ne învinovățim pe noi atunci când ne simțim răniți de ceilalți și să ne spunem că am avut așteptări prea mari și că probabil n-ar fi trebuit să-mi permit să mă leg de o anumită persoană sau să îi dau acces într-o zonă foarte personală a sufletului meu, pentru că uite ce s-a întâmplat acum, mi-a spus asta sau mi-a făcut asta și m-a rănit. Dar e imposibil să avem relații care să ne împlinească fără să avem așteptări. Pentru că așteptările ce sunt până la urmă? Proiecții pe care le avem despre ceilalți care se confirmă sau se infirmă. În același timp, trebuie să facem distinție între durerea pe care mi-o provoacă greșeala și așteptare. Pot să fiu rănit și fără să am așteptări. Pot să fiu jignit de cineva, nu neapărat de așteptarea pe care o am cu privire la persoană, ci de gest în sine. Gestul mă poate răni.
Da, adică sunt lucruri atât de rele încât te rănesc oricine le-ar face.
Fără să judec totul prin prisma așteptărilor. Așteptările sunt până la urmă un detaliu.
Bye. than snow. Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Fill with thy Spirit till all shall see Christ only always living in me. Christ only
gândeam la o formă foarte plastică pe care o alesese un psiholog francez, Jacques Salomé, de a exemplifica lucrul ăsta. Relația este o eșarfă pe care o țin de fiecare capăt cei doi participanți, iar greșeala sau situația conflictuală este o altă eșarfă pe care tot așa o țin cei doi fiecare de câte un capăt. Și dacă mă supăr pentru un cuvânt pe care l-ai spus sau pentru o faptă pe care ai făcut-o, mă supăr că nu m-ai sunat. De ce nu m-ai sunat? Sunt dezamăgită că nu m-ai sunat pentru că eu mă așteptam ca să primesc un răspuns de la tine sau mă așteptam să mă anunți că urmează să întârzi. Și această supărare o privesc diferit de prima relație, cea de bază, relația de prietenie. Mm-hmm. Și în acest context, iertarea poate să apară mai repede pentru că există această legătură care nu se rupe și anume prietenia, dragostea, iar situația conflictuală este privită separat în sine, ca o problemă care poate fi rezolvată în sine, dar pornind de pe postura a doi oameni care luptă pentru menținerea relației. Ce se întâmplă însă când sunt greșeli atât de mari încât
se rupe și a doua
și relația. Adică în momentul în care unul dintre cei doi dă drumul capătului de eșarfă pe care îl ține, atunci, într-adevăr, se produc niște răni care nu mai pot fi sau pot fi vindecate în timp, dar nu se mai poate ajunge la situația inițială.
Îmi place exemplul pe care l-ai dat pentru că mi ridică la fileu o altă minge. De multe ori atunci când cineva ne greșește, ne gândim că este un lucru final. Putem vedea în greșeală un capăt al relației sau ceva care ne răstoarnă cu totul percepția vis-a-vis de persoana care ne-a greșit. Însă ne-ar putea scoate din multe dificultăți următorul exercițiu. Să comparăm greșeala din momentul prezent cu relația pe care am avut-o în trecut și cu modul în care persoana respectivă s-a comportat de-a lungul timpului. Și în cazul în care descoperim că există o neconcordanță între cele două, putem să trecem cu mai multă ușurință peste greșeală, pentru că ne dăm seama că poate fi o excepție și că poate gestul respectiv să aibă circumstanțe atenuante.
Este bine să trecem peste greșeli sau să găsim circumstanțe atenuante oamenilor?
depinde de greșeală și depinde de circumstanțele pe care le găsim. Uneori e posibil să găsim scuze pentru fapte care nu au scuze și prin a trece cu ușurință peste faptele acestea, să încurajăm persoana să persiste în greșeală. Uneori e bine să luăm măsuri atunci când celălalt greșește față de noi, să-i spunem că lucrul pe care l-a făcut ne-a provocat durere, că ne-a rănit și că există consecințe care decurg din această faptă. Putem să ne gândim și să acceptăm această idee raportându-ne la copii. Când un copil greșește, chiar și cu intenție, el are nevoie să știe că există anumite consecințe pentru ce a făcut. În cazul în care nu e confruntat cu aceste consecințe, poate să continue comportamentul greșit și să facă rău celor din jur și să-și facă rău și sieși. În același timp, sunt și greșeli pe care este bine să le iertăm și să trecem peste, să încercăm să reparăm rana și să restaurăm relația cu persoana care ne-a greșit, gândindu-ne la binele mai mare, acela de a avea o relație funcțională.
Mi se pare că o greșeală este ca un fel de răscruce la care ai mai multe posibilități, încotro vrei să o iei. Și mi se pare că dacă până la greșeala respectivă ai mers împreună cu celălalt pe același drum, la răscruce, într-un fel, este o decizie comună în care începi și te gândești sau discuți ce facem de acum încolo, eu am fost afectat, își recunoaște celălalt greșeala. Cred că cea mai mare încercare prin care trebuie să treacă un om este să încerce să ierte în momentul în care celălalt nu își recunoaște greșeala, pentru că în absența iertării resentimentele, ura, sentimentul acela de victimă sau de persoană nedreptățită poate să macine interiorul, poate să ajungă să-ți stăpânească viața și să nu mai poți să faci nimic creativ, să nu mai poți să înaintezi. A rămâne blocat în resentimente mi se pare un lucru nociv și de aceea iertarea, indiferent de cum reacționează celălalt, cred că este un proces absolut necesar pentru sănătatea psihică, emoțională, spirituală, chiar și fizică. Într-un final, a trăi în ură se va răsfrânge chiar și asupra sănătății fizice.
Așa este.
Acum, să vorbim puțin și despre ură sau resentimente sau sentimentele acestea de nedreptățire. Sunt niște lucruri firești pe care le experimentează cel căruia i s-a greșit.
Sunt firești, dar nu ar trebui perpetuate. Atunci când cineva ne greșește, ni se face frică, frică de consecințele continuării relației în termenii anteriori. Dacă ne dăm seama că cineva ne-a făcut ceva rău cu intenție, realizăm în același timp și faptul că nu mai putem conta pe persoana respectivă pentru că ea ne poate face rău în continuare, ne poate răni dacă vom duce mai departe relația folosindu-ne de aceleași limite pe care le-am avut și până acum. Este bine cunoscută expresia te iert, dar nu uit ce ai făcut. Într-adevăr, este bine să ținem minte, însă nu la nivel de resentiment, ci efectiv la nivel de informație. Persoana aceasta poate face fapta X. Și odată având această informație, mă pot raporta într-un alt mod la ea, un mod în care este sau nu posibil să continuăm relația, însă o continuăm în alți termeni decât cei de până acum. Părerea mea este că atunci când refuzăm să iertăm o persoană, facem acest lucru din teamă. Teama de a nu ști să ne raportăm la această relație după noi termeni. După termeni în care eu știu că mă pot aștepta la lucruri neplăcute din partea persoanei pe care o am lângă mine. În schimb, când iertăm, încercăm să refacem sau să vindecăm rana creată în noi și în același timp ne păstrăm deschiderea față de celălalt. E adevărat că este posibil ca încrederea pe care o acordăm sub forma celei de-a doua șanse nu va mai fi de 100% sau de aceeași calitate ca în perioada anterioară, dar este genul de încredere pe care putem să-l acordăm unei persoane despre care avem anumite informații. Relația este până la urmă afectată, dar nu este neapărat un lucru negativ, că și față persoană străină nu avem același gen de relație cum avem cu o persoană apropiată, pentru că din informațiile pe care le avem despre un străin, nu ne putem permite să investim încredere. La fel, o persoană apropiată despre care avem informații că ne-ar putea face rău, când avem aceste informații, nu ne putem permite să avem un grad înalt de încredere în persoana respectivă.
Practic, de la nivelul de prieten, coboară câteva trepte și trebuie să muncească din nou să ne recâștige încrederea.
Da, doar că aici intervine un concept biblic care ne poate răsturna această filozofie, și anume conceptul de sacrificiu. Cât ești dispus să dai pentru o prietenie? Cât ești dispus să riști și să mergi contra ceea ce ți se pare că este sigur pentru tine însuți. Și eu cred că aici depinde de fiecare în parte. Lucrurile pe care le prețuim cel mai mult, dacă ne prețuim cel mai mult bunăstarea noastră și siguranța, sau prețuim relația și ne asumăm riscul ca să fim răniți.
O ultimă idee pe care aș dori să o discutăm. Ce se întâmplă când suntem noi înșine iertați? Când noi suntem cei care am greșit? Ce putem face din această greșeală, scăparea noastră?
O greșeală iertată poate să fie o lecție sau poate să fie o palmă. Putem să învățăm atunci când suntem iertați, să ne învățăm coordonatele. Am făcut un lucru greșit, poate fără intenție, poate cu intenție, dar atunci când sunt iertat, sunt conștientizat de faptul că lucrul acela este greșit. Mi se pune în față o regulă, nu mai faci asta. Și atunci am de ales, ori respect această regulă și continui relația după noile reguli, ori nu o respect și atunci...
Suport consecințele, da. Așa cum spuneai mai devreme. Cred că atunci când îți recunoști o greșeală sau îți dai seama, manifestând minimul de empatie de care ai nevoie într-o relație, că ai făcut rău cuiva, poate să-ți afecteze imaginea de sine, să-ți dai seama că nu ești așa cum ți-ai dori să fii, că nimeni nu își dorește atâta timp cât este sănătos psihoemoțional să fie un agresor, să facă cuiva rău. Totuși, asumarea asta a responsabilității este o dovadă de maturitate și probabil că sunt mai multe situații în care trebuie să privești greșeala și prin prisma lipsei de maturitate, atât poate la momentul respectiv. Însă, dacă omul este dispus să învețe ceva din greșeala respectivă, atunci putem să nu mai numim greșeală, ci lecție. Și cred că în această idee ar fi frumos să terminăm și emisiunea. Toate greșelile pe care noi le-am făcut pentru ceilalți sunt lecții care să ne ajute pe noi să ne dezvoltăm, să devenim mai buni, să devenim cei mai buni oameni care putem fi. Și în același fel, raportându-ne și la ceilalți, în momentul în care ei greșesc, noi ar trebui să le explicăm ce efecte are acțiunea, vorba, ideea, intenția lor asupra noastră, astfel încât și ei să poată să învețe ceva din această întâmplare. Și cred că rămâne la bază dorința de a menține relația de prietenie sau de iubire sau de familie, acesta fiind lucru cel mai important. Cei care luptă pentru repunerea acelor piese care s-au spart și a reconstrui relația, trebuie susținuți. Suntem la final. Mulțumesc foarte mult, Alina, că ai fost alături de noi astăzi și te așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre lumile acestea prin care trecem în fiecare zi a vieții noastre. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!
La revedere!